korrika gibelera. 10.000 pertsona bildu zituen aekak Baionan 18. korrikakari. Biharamunean galdera zorrotza utzi zuen airean. Eta orain, zer? Galdera horrek ez du hitzezko erantzunik jaso, baina bai ordea ekintzetan. Herri mugimenduek haien lanarekin segitzen dute. Apal, isil, militantziaz, sinetxiz euskararen geroa herritik beretik eraikiko dela. Geroa oraina delako. Bertze erantzun bat ere izan da. Ezain baikorra, baina bai Frantziaren borondate politikoa agerian uzten duena. Euskararen erakunde publikoak aurtengo aurrekontuak aurkeztu ditu. Frantziak, Akitaniak eta Pauek baino 120.000 € gutxiago ezarriko ditu aurrekontua osatzeko. Barne arauak erraiten duen arren, diru kopuru bera ezarri behar dutela. Denbora berean, Eusko Jaurlaritzak, krisiak krisi, 46.000 € gutxiago ezarriko ditu Ipar Euskal Herrian Euskalaren garapena bermatzeko. Krisialdi ekonomikoak dena estaltzen du. Denetarako arrazoi bihurtzen da. Edozein eskubide eta esperantza zangopilatzeko estakuru. Jainkoaren fatuma balitz bezala. Ahantziko zaigu bankuak daudela krisialdiaren bihotzean. Mugagabeko dirugoseak eragin duela sufrimenduaren sozializazioa. Hizkuntza politika kontzeptu bikoitza da. Hizkuntza eta politika. Hizkuntza, euskera, gainbehera doa Ipar Euskal Herrian, eta urtez urte, hiztunak galtzen ditu. Naturaren legea da, euskal hiztunak adinekoak direlako eta hiltzen diren einean errealitate ekidin ezina delako. Erran zuen Frantxo Amaitia EEP-ko presidenteak joera hori azaltzeko. Politikak bilakaera horretan zerikusirik ez balu bezala. Alta, aurrekontuen osaketa borondate politikoa da. Krisialdia nekez uler daiteke aski diludelarik HT sedeak bultzatzeko edo Malin edo munduko hainbat zoko estrategiko zein baztertuetan gerra egiteko. Edo euskarak sufritu behar du munduko jauntxoek eragindako krisialdia egitasmo faraonikoen uztarria. Baina magia da ekonomia eta magia dirudi 160.000 € gutxiago ukanik EEP-ren aurrekontua emendatzea. Azalpen ekonomikoa badu hala ere. Iaz xautu ez ziren funtsak erreserba gisa atxiki ditu aurtengo EEP-ek. Ara, euskara aberats eta dirua soberan. Jakin izan balute hori berriakoek zizada kanpainaren ordez erreserba horiek baliatzeko edo zehazkak herri urratze eta mila ekitaldiren ordez diru sarrera bermatzeko, edo aekak korrikari diruaren zamakentzeko, edo euskal irratiek atezateko diru bilketa kanpaina ez egiteko. Baina erakunde publikoen erabaki eta aurrekontuen gainetik, herri mugimentuen errealitatea dago. Herriak babestu du euskararen eremua eta izatekotan, politika publikoa borondate horren lagun edo traba izanen da. Duela 6 urte pasa sortu zen EEP, eta oraindik estatuak ez du urratzen mikorik egin bere egituren baitan. Frantses utxean dago suprefeturako seinaletika, zergatxekoa, administrazio osoarena. Nola sinetxi euskararen aldeko borondatea dutela diotelarik. Holandek Europako hizkuntza gutxituen itune izenpetuko zuela agindu zuen hauteskunde kanpainan. Haizeak eraman ditu hitzak. Ez ofizialtasunik, ez legerik, ez deus. Duenarekin bizi beharko du euskarak. Sozialisten hitzak ez du baliorik, eta eskuinak ez du aitortza egiteko borondaterik. Etxean berean ez dira falta kontraesanak. Ametsa Zaiusek argi nabarmendu zuen hori Itxasun egindako aberri egunean. Herri hau euskaraz biziko da edo ez da biziko. Euskaraz pentsatu eta eraiki beharko da. Itxasuko aberri eguneko ekitaldia frantsesez abiatu zen. Historiaren arlozaren poderioz. Enbatak 50 urte eta ez guztiak euskaldun. Anekdota izan daitekeena, aldiz, errealitatea da oraindik Ipar Euskal Herrian. Euskaldunok ez dugu indarrik estatuaren erabakietan eragiteko. Bai ordea gure egunerokotasunean, partekatzen ditugun egitura eta herri mugimenduetan eragiteko. Izanari egiazko izena eman behar zaio, eta basko euskal itzuliz eta maindire horren azpian mozorroturik, frantsesez, gazteleraz pentsatu eta bizitzeak ez digu mesede handia eginen, ez euskarari, ez euskal herriari.